Listamáladagskrá, almenningsbókasöfn, 580. mál á þingskjali 980, það er fyrsta umræða til málstekur, hæstvirtur mennta- og menningamálaráðherra Katrín Jakobsdóttir.
Virðulegi forseti, tilefni þessa frumvarps sem ég fylgi hér úr hlaði er það að í nýlegu áliti yfir umboðsmaður Alþingis komist að þeirri niðurstöðu að reglur Landsbókasafns Íslands, Háskólabókasafns, innheimtu sekta vegna vanskila á bókum hafi ekki haft nægilega lagastoð. Og má finna þetta álit í máli númer 6010 á árinu 2010. Nú brugðist var við því áliti umboðsmanns af hálfu mennta- og menningarmálaráðuneytis með því að gera breytingu á reglugerð safnið. En hins vegar mátti draga þá ályktun af áliti umboðsmanns í þessu máli að hliðstæð gjaldtaka af notendum almenningsbókasafna fylgdi á veikum grunni. Þrátt fyrir áratuga langa hefð fyrir slíkri gjaldtöku í góðri sátt við notendur almenningsbókasafna. Nú, fulltrúar mennta- og menningarmálaráðuneytis funduð af þessu tilefni í janúar síðastliðnum með fulltrúum Sambands íslenskra sveitarfélaga lögfestingu gjaldtökuheimilda til handa almenningsbókasöfnum og voru fulltrúar sambandsins þess mjög hvetjandi að slíkar heimildir eru settar í lög hið fyrsta og sendu ráðuneytinu formlegt erindi þess efnis. Í gildandi lögum almenningsbókasöfn, númer 36 frá árinu 1997, hafa til þessa ekki verið nein ákvæðin gjaldtöku heimildir handa þeim söfnum. En þrátt fyrir það, eins og við öll þekkjum hér í þessum sal, er löng hefð fyrir gjaldtöku almenningsbókasafna, meðal annars hóflegt gjald fyrir útlánaskírteini og gjaldtöku ef kemur til vanskila á bókum. Og lengst af hefur verið almenn sátt í samfélaginum slíka gjaldtöku, hún ekki valdið vandkvæðum í samskiptum bókasafnana og almennings. Undanfarin ár hefur hins vegar orðið allmikil breyting og við höfum í þjóðfélaginu til slíkra mála og réttar þróun ef við lítum til hennar hefur verið á þann veg að gera ríkari kröfur en áður lagaleg grundvöll gjaldtöku á öllum sviðum. Öllum sveitarfélögum er skylt, samkvæmt lögum, að standa að þjónustu almenningsbókasafna og sveitarfélög hafa eðlilega litið á það sem mikilvægt verkefni að gera það með sem bestum hætti enda mjög mikilvægar stofnanir til að tryggja aðgengi almennings að upplýsingum og að sjálfsögðu ýmiss konar lesefni. Því er eðlilegt að fyrrgreint álit umboðsmanns valdi áhyggjum meðal forsvarsmanna sveitarfélaga og þeir kalli eftir því að skýr gjaldtökuheimild verði sett í lög almenningsbókasöfn. Nú er frá því að segja að árið 2003 skipaði menntamálaráðherra þáverandi nefnd sem falið var að kanna hagkvæmni þess að setja heildar lög sem tækju til allra tegunda bókasafna. En í nefndinni sátu meðal annars fulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga og fulltrúar samtaka forstöðumanna almenningsbókasafna. Nefndin skilaði af sér árið 2004 og lagði fram þrjár tillögur að nýjum frumvörpum á þessu sviði. Ráðuneytið komst að þeirri niðurstöðu á þeim tíma að heppilegast væri að setja ein heildarlög starfsemi almenningsbókasafna, skólabókasafna og blindrabókasafns Íslands. Þess var óskað að nefndin endurskoðaði tillögur sínar með tilliti til þess að settir þau ein heildarlög bókasafnamál. Nefndin skilaði ráðuneytinu tillögu þar að lúðandi haustið 2006. Unni var áfram að drögum að frumvarpi innan ráðuneytis til ársins 2008. En þau hafa eins og verið ekki verið endurskoðu frá þeim tíma í ljósi breyttra aðstanna, til dæmis nýralagum grunn- og framhaldsskóla, né í ljósi frumvarps til nýralagum Landsbókasafn Íslands Háskólabókasafn, sem ég vonast til að geta mælt fyrir hér á þessu þingi. Nú meðal þeirra breytinga sem liggja fyrir í drögum að því frumvarpi, þar að segja frumvarpi til heildarlagum málefni bókasafna eru þetta setja lagastoð fyrir gjaldtöku vegna útlánaþjónustu, afritunar og fjölfundunar og jafnframt verði bókasöfnum gert kleift að setja reglur gjöld vegna óheimilla afnota af safnkosti og innheimtu bóta vegna safnefni sem glatast í meðförum notenda. En með vísan til þessa, þessi heildarlög, en þá er unnið að þeim en ekki er tímabært að leggja fram það frumvarp á þessu þingi, en hins vegar með vísandi þess að þessi tillaga gerð í þeim drögum sem þar liggja fyrir og svo fyrirnefnds álit umboðsmanns Alþingis er ekki óeðlilegt að leggja til að þessi heimild verði sett nú þegar í lög almenningsbókasöfn. Rétt er að benda á að það mun fyrirsjáanlega hafa miklar og neikvæðar afleiðingar fyrir rekstur almenningsbókasöfna ef núverandi ástand rekst á langinn þar sem söfnin kunna jafnvel að hætta neyðast til að hætta innheimtu gjalda sem hefur tíðkast árabil og myndi að sjálfsögðu þýða tekjusamdrátt almenningsbókasafnum land allt sem næmi samanlegt milljónatugum á ársgrundvilli og gæti bitnað harkalega á þjónustu þeirra, auk þeir sem engin úrræði væru til að tryggja þeim endurheimtur safnkost sem lánaður eru út. Slíkur samdráttur í ráðstöfunarfé almenningsbókasafna myndi skikja verulega þó jákvæðu þróun sem orðið hefur á undanförnum 3 árum þar sem eftirspurn eftir þjónustu þeirra og nýting safnkostis hefur vaxið ár frá ári. Þrátt fyrir erfiðar aðstæður hafa almenningsbókasöfn og starfsfólk þeirra verið í stakk búin til að svara væntingum notenda með jákvæðum hætti í þrengingum undanfarinna ára. Þar er verulegan árangur að ræða og alls ekki sjálfsagðan að teknu tilliti til aðstæðna í fjármálum sveitarfélaga. En það má segja sem svo að bókasöfnin hafi raun og veru virkað sem hjörtu í sínum samfélögum og mikilvægur samkomustaður og menningar minnstöðar, þannig að miklu skiptir að til þess sé litið líka þegar þetta frumvarpi tekið til skoðunar. Nú, það hefur verið markmið sveitarfélaga að gjaldtaka vegna þjónustu almenningsbókasafna sé hófleg, notendur upplifa hann ekki sem íþyggjandi og ef við skoðum gjaldskrá stærsta almenningsbókasafni sem er bókasafnsins, sem er borgabókasafn Reykjavíkur, kostar á skýrstinni þar 1500 krónur en börn og unglingar undir 18 ára aldri, eldri borgarar og öryrkjar greiða ekki fyrir skýrstinni. Dagsektir eru hóflegar og verða að hámarki frá 500 krónum til 4000 króna eftir aðstæðum. Má vænta þess að gjaldskrár annara almenningsbókasafna séu sambærilegar. Þess er ekki mænst að hækkun eiginlegra þjónustugjalda fylgi í kjölfar lagabreytingar á þessu sviði, enda eru bókasöfn mikilvæg almanna þjónusta sem sveitarfélög hafa lagt metnað í að byggja upp. Fjárhæðir bóta og sekta hafa til þessa fyrst og fremst verið ákveðnar út frá skaðleysis og varnaðarsjónarmiðum og ef svo lagabreyting sem hér er lögð til, henn er ekki ætlað að hafa áhrif á þær upphæðir. Með vísandi þess sem að framan er rækjum á ætla lögfesting frumvarpsins hafi jákvæð áhrif á fjárhag sveitarfélaga en ekki er gert ráð fyrir að frumvarpi leiti kostnaðar auka fyrir ríkissjóð. Að lokum er rétt að taka fram að þessi tillaga breyting á lögum almenningsbókasöfn hefur verið undirbúin í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga sem styður þessa breytingu. Hér með er þetta frumvarp lagt fram á þinginu og ég legg til að það gangi að lokinni fyrstu umræðu til háttvirtrar menntamálanefndar.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpi gengur nú til annarar umræðu og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Tekið er fyrir